Radio Patmoksen aamuvieras.
Studiossa on Harri Kröger ja tämän kappaleen jälkeen me juttelemme Israelista, maasta ja helluntaliikkeen Israel teologiasta. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet oleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Näin alkaa Israelin kansan kertomus patriarkka Abrahamista, joka sitten sai nimekseen Abraham. Ja to make the long story short, nyt me olemme tässä studiossa yhdessä Harri Krögerin kanssa keskustelemassa, että miten tähän on tultu. Harri, tervetuloa Radio Patmoksen aamuun.
Kiitos kovasti, joo. Mukava olla täällä.
Sinä olet kirjailija ja sitten Davar-työn perustaja ja vastaava opettaja. Ja Davar nykyään toimii Fidan puitteissa. Niin kerro ihan aluksi tähän, kun mennään tähän Israel-teologian ja helluntailiikkeen julkilausumaan siitä, niin kerro vähän, mikä tämmöinen Davar oikein on.
Joo, ja mielelläni Davar Elohim on Jumalan sana hebreaksi, ja sanahan tulee siitä Ja davar on myöskin tarkoittaa Jumalan sanaa. Ja aikanaan, kun perheen kanssa meni Israelin 90-luvun alussa ja jo sitä ennenkin, niin laitoin merkille, että suomalaiset on todella Israel-ihmisiä siinä mielessä, että he siunavat Israelia ja rakastavat Israelia ja tekevät jotain Patmoksen kautta tai Fidan kautta tai näin. Mutta teologia ei ole kovinkaan vahva. Ja mä ajattelin, että saisiko semmoisen koulutusohjelman tai sellaisen kurssituksen, että käytäisiin läpi Raamattu ensiksi, mikä kirja se on. Sitten käytäisiin käsiksi liittoihin ja siihen, miten juutalaiset on syntynyt kansakunnaksi ja kuinka he menivät sitten luvattuun maahan ja saivat sen maan. Ja kolmantena vielä, kuinka juutalaisia voi kohdata. Eli 3 viikonloppua oli 14 oppituntia ja sen kävi, jotka saivat todistuksen siitä, semmoisen diploman, niin 600-700 ja toista 1000 pitkä matka yli seurakuntarajojen. Ja sitten se on mennyt seurakuntiin. Ja sitten mä oon ollut myöskin Baltian maissa ja olin sitten myöskin myöskin Unkarissa opettamassa. Ja se on sun siivet alleen ja nythän se on tosiaan Fidan työkalu ja onko se ainut juutalaistyöhön kouluttava kurssitus. Ja tässä on mun rinnalla nyt tullut Juha Hakala, joka on ottamassa koppia siitä enemmänkin niin kuin jatkossa.
Yes.
Näin lyhyesti sanottuna näin.
Hyvin, hyvin tiivistä. Se oli hyvä hissipuhe, niin kuin sanotaan.
Oi, miten hyvä.
Yes. Mutta sä olit toiminut aikanaan myöskin oppaana Israelissa, että sulla on siis nimenomaan käytännön kokemusta Israelin maasta ja kaikesta tästä. Mutta kun sanoit tuossa, että huomasit, että ihmisillä oli noihin aikoihin vähän niin kuin heikko, semmoinen niin kuin raamatullista teologinen pohja Israelille, niin miten se heikkous mielestäsi ilmeni?
No se ilmeni siinä, että kun tuli nämä intifadat ja muuta, niin porukat olivat sekaisin maan rajoista ja muistakin raamatun lupauksista, että vanhat tärjet sanovat, miksi sedätkin, että mä oon ikäni vuosikymmenet uskonut näin, että miten se Harri on, että pitääkö se paikkansa, että mitä luottiin Abrahamille ja myöhemmin kantaisille ja niin edelleen. Ja mä huomasin, että se oli siinä oli semmoinen ymmärrys, mutta se oli määrittelemätön, semmoinen jäsennelty teologinen näkemys puuttuu. Ja siihen saumaan tämä on tullut. Ja mä luulin, että tämä on auttanut ainakin nuorempaa sukupolvia ensiksi hiffaamaan, mikä maa Israel on ja mikä kansa juutalainen. Ja muun muassa työtovereita on noussut tämän kautta, kun ollaan käyty nämä kurssit.
Tuossa mainitsit, viittasit intifaadan aikoihin, siis puhutaan sieltä.
87.
Ensimmäinen 87, joo. Ja sitten toinen siellä 90.
Kyllä, 2000-luvulla.
Eli tällaiset niin kuin hyvin voimakkaat ajankohtaiset asiat, jotka nousevat uutisotsikoihin,
kyllä,
niin hämmensivät myöskin monia kristittyjä. Mä ajattelen, että tämänkin hetken Israelin tilanne, Gazan sota ja sekä menneet konfliktit saattavat aiheuttaa myöskin juuri samanlaista, että mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Ja jos ei ole vahvaa semmoista raamatullista teologista perustusta, niin silloin mennään niin kuin uutisvirran mukaan.
Joo, juuri tämä Gazan sota on ollut kaikkein pahin tässä, että tutut seurakuntatyöntekijätkin ovat niin kuin, ei mitenkään kääntynyt Israelia vastaan, mutta vaikenevat. Nyt ei edes rukoillakaan Jumalan palveluksi Israelin puolesta.
Semmoinen vielä tarkennus tässä, että kun sanoit tuossa, että silloin intifadan aikana niin kun sedät ja tärit, mikä ikäinen sinä olet nyt?
Oho, vaikea kysymys.
Tai sanotaan, ikäinen olit silloin, kun ajattelit tällä tavalla.
50 plus ja täytän tasan vuosia nyt niin elokuussa tänä vuonna.
No niin, onneksi olkoon, että olet siihen ryhmään. Hienoa.
Joo, yleensä kerro ikäni, mutta nyt on liian laaja kuulijakunta.
Kyllä, mutta ajattelin vaan, että kun silloin.
Joo, meni niin. Uskottavuus, jos kerro ikäni.
Just, ei. Sä olet minun silmissäni ikinuori jotenkin. Että
oi, kiitos.
Juurikaan muuttunut.
Tämä lämmittää.
Hienoa. Mutta Harri Kröger, sä olet tosiaan niin kuin elämäntyösi tehnyt Israel-teologian parissa, pohdittunut Israelia maata ja miten tämä kaikki liittyy. Ja tietysti nämä uutisvaiheet mitä me luemme, niin pakottaa miettimään myöskin, mikä on näiden asioiden käytännön merkitys. No nyt Helluntai-liike julkaisi useamman sivun mittaisen lausunnon, tai mikähän tälle olisi hyvä nimi, julkilausuma tai jokin tällainen, otsikolla Suomen helluntailiikkeen teologisia näkemyksiä juutalaisuudesta ja Israelista. Ja avauskappaleessa todetaan, että vastaavanlainen niin kuin paperi otsikolla Helluntaliikkeen näkemyksen isältä teologista lausunto annettiin jo 2012. Miksi nousi tarve tehdä uusi päivitetty lausunto?
No se ensiksi 2012, niin siinä oli tarve se, että kun meillä ei mitään määritelmää ollut. Mm-hmm. Ja se oli ihan, voi sanoa, että niistä lähtökohdista, ja kun se ensimmäinen, niin varsin hyvä prototyyppi ja protojulkaisu sillä mielessä, että kaikki nämä tärkeät aiheet siinä oli mukana, mutta ei ollut loppuun saakka niin kuin viimeistelty niitä ajatuksia. Ja tämä uusi on sitten semmoinen paljon pidempi. Tässä on 6 sivua peräti A4:sta 5 lähteiden kanssa ja tässä niin kuin avattu enemmän. Ja selitetty tai annettu niin kuin taustaa, että siinä mielessä tämä on hyvä. Mutta samalla kerron, että se on näin tähän muotoon kirjoitettu, myöhemmin tulee tähän väliotsikot, niin se on myöskin monitulkinnainen. Mm. Että sitä pidä heikkoutena, koska tämä piti tulla niin kuin nimenomaan isokirjaopistolle ohjeelliseksi, että mitä tullaan opettamaan nuorisolle ja opiskelijoille. Mutta tämä antaa opettajalle kyllä minusta vähän liiankin paljon vapauksia tulkita edelleenkin eri raamatun kohtia.
Mennään tähän tulkinnallisuuteen ja jännitteisyyteen, ei vaan niin kuin, ehkä niin kuin tämän paperin merkeissä, vaan nimittäin mainitsemasi Davar-työ, Fidan Israel juutalaistyö, on julkaissut myöskin, kerro tarkemmin, onko se ennen vai jälkeen, mutta Fidan Israel ja juutalaistyön teologiset suuntaviivat, joka mielestäni on niin kuin paperina myöskin jollakin tavalla jännitteinen niin kuin suhteessa tähän. Mut kerro ensin, miten sä tiivistäisit tämän Helluntaliikkeen teologisia näkemyksiä nyt annetun lausunnon niin sisällön, että mitä siinä on tavoiteltu ja mitkä on ne semmoiset tärkeimmät pointit siinä, niin kun katsotaan, että minkälaisia jännitteisiä pisteitä sieltä löytyy.
Se oli hyvä, että vaikka työryhmään kuulukaan, tämä on Helluntai-kirkon sisällä oleva eettisopillisen toimikunnan työ. Heitä on semmoinen 7-8 henkilöä. Muutama nainen ja sitten miehiä, niin olin heihin jonkun verran yhteydessä. He lähetti mulle postia niin kun, ja kysymyksiä, mitä mieltä olet tästä. Et pystyn seuraamaan ja näin sen, että se joukko, joka siellä oli tosi hyvä joukko. Tekivät kovasti työtä ja ihan yllättävänkin paljon työtä, koska tähän tuleminenhän viivästyi muutamalla kuukaudella, mitä meille kerrottiin etukäteen. Ja tämä on hyvä henkinen, jos näin sanoisin näin kansanomaisesti. Eli tässä suhtaudutaan Israelin tosi lämpimästi ja juutalaisiin ja semmoisia pointteja, jotka mulle on tärkeitä, muun muassa tämä missiologinen näkemys, niitä on vahvasti mukana. Ja Israelin siunaaminen, Israelin oikeudet määrättyihin asioihin, tässä on selkeästi.
Mitä tarkoitat Israelin niin kuin määrätyillä oikeuksilla?
Joo, tässä hyväksytään Israelin valtion olemassaolo ja että he voivat puolustaa rajojansa, niin kuin mikä tahansa valtio, ja sitten torjutaan antisemitismi ja kaikki muukin tämmöinen kielteinen niin jyrkästi. Ja samalla otetaan huomioon myöskin palestinalaiset ja Israelin arabit tasapuolisesti ja niin kuin itsekin ajattelen. Että niin kuin ajattelutapa on sama pitkälti kuin itsellänikin, mutta sitten tosiaan on näitä kohtia. Tumaa teologiahan tässä on se, joka niin kuin mua pelottaa, että miten se lähtee elämään.
Jumalan kansa, liiton kansa on alakohta tässä, jossa tiivistetään se, että vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka Jumala kutsui Jaakobin jälkeläiset Israelin kansan hänen palvelijoikseen. Ja sitten myöhemmin myöskin todetaan, että huolimatta siis siitä, että kaikki eivät ole uskoneet, niin Jumala pysyy kansalle uskollisena. Eli siinä on tämmöinen vahva toteamus. Mutta missään ei kuitenkaan, toisin kuin esimerkiksi Fidan paperit, mä en nyt malta olla sen verran viittaamatta siihen, siellä on erikseen ihan otsikkokin viitaten korvausteologiaan, josta itsekin olen viime aikoina puhunut, jossa selkeästi torjutaan korvausteologiaa. Tässä paperissa ei ainakaan julkilausutun selkeästi sanota, että me torjumme korvausteologian. Se ei välttämättä merkitse, että sitä ei torjuttaisi, mutta sitä ei kuitenkaan sanota tässä.
Ei erikseen, ei jyrkästi missään kohdassa. Ja ymmärrän sen, että tämä paperi on tarkoitettu, ja tämä koko julkilausuma sitä varten, että tämä eheyttäisi Helluntaliikkeen sisällä erilaisia jännitteitä.
Eli erilaisia näkemyksiä.
Koska tämä perinteinen, jotka olemme enemmistönä, yli 80% helluntaiseurakunnista on kuitenkin sen takana, se on tutkittu RV kautta jonkun toimittajan toimesta, niin on jyrkkä asenne, turhankin jyrkkä olen ollut tuolla läntisessä Suomessa ja jossa muuallakin, missä olen huomannut tämän asian. Ja minusta on oikein, että yritetään niin kuin pitää rivit kasassa ja koko herätysliike ja kirkkokunta yhtenäisenä. Mutta onko tämä se ratkaisu, että niin kuin höllinetään tai jätetään sanomatta? Tai täällä on joitakin kohtia, jotka on vähän niin kuin täyttymyksen teologiaksi luokiteltavia kanssa, eli korvausteologian suuntaan viittaavia lausuntoja, mitkä voisi tulkita myöskin, että ne on perinteistä vastaan jollain tapaa. Mutta ei sanota jyrkästi kuitenkaan.
Joo, ja mäkään tässä en lähde väittämään, että onko korvausteologinen vai ei, mutta totean, että sitä ei siellä niin kuin julkilausutusti torjuttu. Mutta kun tuossa mainitsit, että vallitseva näkemys, niin mikä on ollut vallitseva näkemys? Mistä se tiedetään, että liikkeen sisällä on jokin tietty vallitseva näkemys ja mikä se on?
No joo,
tässähän viitataan siihen, että perinteisesti kyllä. Ja vallitsevana näkemyksenä liikkeessä on katsottu, eli se kyllä. On edelleenkin jotain.
Eli nämä työryhmäläiset ovat olleet myönteisiä vallitsevalle näkemykselle, näin täytyy sanoa. Itse ollut mukana tässä 50 vuotta, 40 vuotta voi sanoa, että niin kuin ihan ammattilaisena. Eli olen ollut kaikessa Suomen vapaa ulkolähetyksen ISSAL-toiminnassa ja nyt FIDAN-toiminnassa mukana ja kuulun työryhmiin. Muistanpa sen, että vielä sanotaan 25-30 vuotta sitten ei puhuttu mitään niin kuin vaihtoehdoista. Mm. Oli tämä perinteinen. Tosi se ei ollut kovin jäsentynyt.
Niin kuin mainitsit.
Ei ollut tehty teologiaa. Joo. Et mä ymmärrän senkin tuloksena, että tämä on syntynyt, kun on ruvettu tarkemmin opiskelemaan ja enemmän opiskelemaan. Ja sanotaan viimeiset 20 vuotta, niin tämä on noussut voimakkaasti. Ja tämä on vähän sellainen niin kuin muoti-ilmiö nuorempien raamattuopettajien ja koulutuksessa mukana olleiden kanssa. Ovat olleet Brysselissä ja monessa muussa paikassa raamattukouluissa. Ovat saaneet sen idean, koska maailmallahan tätä on olemassa. Mutta Suomessa on ollut varsin yhtenäinen ja varsinkin helluntailiikkeen keskellä tämä teologia.
Eli nyt on syntynyt liikkeen sisällä keskustelua kyllä. Myöskin tämän vaikutuksesta kyllä. Siitä, että mikä se näkemys liikkeessä tarvitsisi olla.
Joo, ja eihän se välttämättä huono asia ole, kun vaan on oikeat lähtökohdat ja oikeat niin kuin, teologiset perustelut tälle.
No hyvä. Vielä tuohon perinteiseen näkemykseen. Mikä se siis on ja perinteisellä mistä se on mitattu, että se on perinteinen ja vallitseva näkemys, siis ilmeisesti helluntai kirkkokuntaan kuuluvien seurakuntien pastoreiden.
No, tämä on hyvin omakohtainen minulla, mitä nyt tässä puhun, en uskalla kaikkien puolesta, enkä koko herätysliikkeen kirkkokunnan puolesta, mutta mähän tein 2005-2007 niin graduun, ja mulla oli Boaz Samirin teoria, Hebrealaisen yliopiston professori, sitoutumisteoriasta, ja sitoutumisesta niin kuin juutalaistyöhön ja Israelin valtion siunaamisen ja takana seisomisen 58 seurakuntaa vastasi. Ja se on mulla niin kuin mittarina. Ja silloin se oli varsin ehyt. Sanotaan 3-4 seurakuntaa ei ollut kiinnostunut, mutta muut oli kovastikin kiinnostuneita. Ja Helsingin Saalimi nousi sieltä ykköseksi mun mittarin kautta. Se vähän suosin isoja seurakuntia kieltämättä. Mutta sillä mä mittasin. Mikä se perinteisyys voisi olla. Näin mä itse tulkitsin.
Ja sitten viittasi tähän RV-lehden, Ristivuottolehden toimittajan tekemään.
Se on aika hiljattain. Ehkä puolitoista vuotta sitten tehtiin tällainen gallup.
Just.
Lähetettiin kysely seurakuntiin ja pastorit vastasivat.
Joo. Hei, Harri, mä ajattelen, että mä luen tästä julkilausumasta. Niin kuin sanottu, tässä on paljon hyvää ja tässä on pyrkimys, niin kuin sanoit, semmoisen yhteyden säilyttämisen, mikä on tärkeää, ja sekin on evankeliumihengen mukaista, että mihin saakka itse kukin olemme ehtineet. Niin Kristuksessa juuri. Pysymme ja tämä ei ole semmoinen, niin kuin, että missä taivaan porttien kohdalla niin kuin suljetaan tai avataan, mutta silti tärkeä, tavattoman tärkeä kysymys raamatullisesti. Niin mä luen tämän katkelman, jossa puhutaan maa-alueesta ja lopun ajoista, koska siinähän tämä ero nyt ehkä eniten tulee vastaan. Myöhemmin täällä sanotaankin, että kaikki jakavat tämän alun niin kuin yleisen semmoisen teologisen ja raamatullisen näkemyksen. Mutta tässä nämä erot tulevat hyvin näkyviin ja kommentoi sitten, nyt tulee pieni ääneen luettu jakso. Eli ensiksi, perinteisesti ja vallitsevana näkemyksenä liikkeessä, siis helluntailiikkeessä on katsottu, että maa-alue toimii lopun ajan tapahtumien tärkeänä näyttämänä. Tämän tulkinnan mukaan uusi testamentti viittaa vanhan testamentin lupauksiin, joilla on eskatologinen ja myös maa-alueisiin liittyvä merkitys. Vaikka Siinain lakiliitto ei ole enää voimassa, Abrahamille annettu maalupaus on. Se on eri asia kuin se hengellistä siunausta koskeva perintö ja lupaus, josta Jeesukseen uskovat pakanat ovat päässeet osallisiksi. Uusi liitto ei vie Abrahamin luonnollisilta jälkeläisiltä sitä, mitä heille on luvattu. Osana tätä viime vuosikymmenten aikana tapahtunut eksodus, eli juutalaisten muutto Israeliin, nähdään ainoalaatuisena osoituksena Jumalan uskollisuudesta omille lupauksilleen. Monet katsovat myös, että Jeesuksen tulemuksessa juutalaiset, ainakin enemmistö heistä, tulee ottamaan vastaan Jeesuksen messiaana. Tämä nähdään olevan Abrahamille ja profeetoille annettujen sekä maa-aluetta että hengellistä perintöä koskevien lupausten täyttymys. Toisen näkemyksen mukaan, nyt tullaan tähän rinnalle otettuun näkemykseen lausunnossa. Toisen näkemyksen mukaan uuden liiton perustamisen jälkeen Jumalan kansa- ja valtakuntakäsitteitä ei enää voida sitoa maa-alueeseen ja yhteen etniseen ryhmään, eli juutalaisiin, vaan ne koskevat maailmanlaajuista uuden liiton Jumalan kansaa. Tämä kansa koostuu evankeliumin sanoman vastaanottaneista juutalaisista ja pakanoista. Tämän tulkinnan edustajat katsovat Uuden testamentin puhuvan siitä, miten Abrahamille luvattu perintö kasvoi ja laajeni uuden liiton myötä. Tietylle maantieteelliselle alueelle rajatun maa-alueen sijaan Jumala antaakin Abrahamin hengelliselle jälkeläiselle koko maailman. Ja samalla Jumalan kansan etniset rajat murtuvat. Myös monet tämän näkemyksen edustajat uskovat juutalaisten kääntyvän aikojen lopulla isona joukkona Kristuksen puoleen, vaikka sen toteutuminen ei välttämättä liitykään Israelin valtion maa-alueeseen. Ja sitten sen jälkeen korostetaan juuri tätä, että näiden väliin mahtuu vielä sitten erilaisia vivahteita, mutta mikään näistä ei saisi rikkoa yhteyttämme ja keskenäistä kunnioitustamme. Mm. No niin, Harri, miten näitä yhtäläisyyksiä ja eroja tässä avaisit?
No joo, lähden vaikka liikkeelle tästä toisesta näkemyksestä. Nimittäin tämä näyttää tosi kauniilta ja mielenkiintoiselta ja raikkaalta, koska eihän tämmöistä ole opetettu paljonkaan. Ja ainakaan niissä piirissä, missä itse liikun. Ja tässä on hyvänä se, että kun kansa vastaanottaa evankeliumin, niin nimittäin he painottavat sitä ainakin osa mun tutusta, jotka tätä edustaa, että kyllä Israelillä on tehtävä siinä mielessä, että he uskoo seurakunnan ylösottoon, tuotu, että se valtakuntaankin osa, ja se, että sitten vasta kun ne uskoon tulevat. Ja tämä on viety niin pitkälle myöskin maateologian kohdalla, että heillä ei ole oikeutta tuohon maahan ennen kuin he tulevat Jeesuksen uskoviksi. Sitten Israel kuuluu heille. Ja jopa alian ulotettu, että ne eivät voi lähteä, ja ei ole Jumalan tahto, että ne lähtee tältä kalutista, hajannuksista luvattu maahan ennen kuin uskoon tulevat. Että kaikki on sidottu tähän uskoon tuloon ja evankeliumiin, joka kuulostaa hirveän hyvältä.
Eli tavallaan niin kuin missiologia ensin.
Joo, ensin. Tosin mä en tunne ketään missiologiaa heidän keskuudestaan. Että se tuntuu vaan niin kuin teoria, että ne näin sanoo, mutta ei mun työtoverissa ole ketään näitä. Niin. Eikä nouseva sukupolvikaan, joka lähtee juutalaisesta työhön, niin heitä ei löydy sieltä. Että siinä on tosi suuri ristiriita. Ja toinen on se, että tässä vedään tosi pitkälle, että tässähän tulee tämä seurakunnan merkitys ja sitten jopa Jeesuksen merkitys. Että Jeesus niin kuin edustaa Israelia, tämä on se Israel. Ja etniset rajat murtuvat, kuulostaa hyvältä ja niin edelleen. Mutta tämä liittyy siihen, että ei tunneta vanhaa testamenttia. Ja osa ei ollenkaan niin kuin paneutunut, eikä tunneta liittoja. Ja ei nähdä, kuinka tärkeä on jo Abrahamin liitto, jossa nämä maa-alue annettiin ja lupaukset siihen. Ja sidottiin sitten Isakiin ja Jaakobin jatkossa ja siitä eteenpäin kaikille sukupolville nykypäivän saakka. Ja sitten toista unohdetaan historian faktat. Se, että Israelin valtio syntyy, ei se mikään oikku ole, taikka pakanakansojen anteeksi pyyntö, että YK:ssa annettiin lupa perustaa valtio, vaan se on profeetan sanan täyttyminen. Eli he eivät tunnista profeetallista ilmoitusta ja kansallisia lupauksia juutalaiselle kansalle. Ja tässähän ei ole mitään niin kuin tällaista jännitettä eikä kielteistä, että Jumala on valinnut yhden kansan joukosta omaisuus kansakseen, Messias kansakseen ja no Jeesuksen sisko ja veljet tänä päivänä, jotka tänä päivänä elävät juutalaiset, jos pitäisi näin nähdä tämä asia myöskin.
Ja tietyllä tavalla, jos haluaisi ajatella näinkin, niin kuin tässä sanotaan, että uuden liiton jälkeen Jumalan kansa ja valtakuntakäsite ovat laajentuneet, niin eihän se väistämättä tarkoita sitä, että ne ovat laajentuneet Jumalan Israelille, siis etniselle, Abrahamin ja Jaakobin jälkeläisille ja niille, jotka niin kuin tässä voisiko sanoa niin kuin linjassa elävät, heille annettujen lupausten kustannuksella.
Juuri näin. Juuri tämä oli hyvin sanottu. Mä itse joskus Davar-kurssilla, tai joskus vaan aina jossain vaiheessa Davar-kurssia opetan, että vanhan liiton aikana niin oli kaksi pääjoukkoa. Oli pakanat, Amim, Goyim hebreaksi, ja sitten oli Am Israel, oli Israelin kanssa. Ja Jumalan seurakunta oli Israelin kansan keskuudessa se, mikä oli. Uuden liiton puolella tämä on tullut kolmas tärkeä tekijä, eli edelleen on juutalainen kansa, maailman kansat, eri kansat ja Jumalan seurakunta.
Kristuksessa.
Niin. Ja se on sen ikään kuin keskellä. Ja siinä ei ole juutalaista, eikä kreikkalaista, eikä suomalaista tai näin.
Ei edes miestä eikä naista.
Eikä miestä eikä naista.
Mutta se ei tarkoita, että sitten sukupuolet olisi kadonnut johonkin.
Ei ole kadonnut, ne säilyy varmasti. Mutta tämä unohdetaan ja nimenomaan lyödään korville nimenomaan kansallisia lupauksia kohtaan, koska mun nähdäkseni esimerkiksi evankeliumin, Jumalan suunnitelma evankeliumiin ei ole vielä niin kuin kaikilta osin toteutunut, sovitus on toteutunut, mutta loppuhuipentuma, miten kansat saa kuulla hyvän sanoman, on toteutumatta. Ja päänäyttämö on Jerusalemi. Ja Vatikaanista kristillisyydessäkin niin pääpaino siirtyy Jerusalemiin. Se tulee olemaan maailman keskus tulevina päivinä ja me ollaan osa sitä. Ja tämä näkymähän meillä tulisi olla.
Eikö Helsingillä ole mitään tekemistä, mitään lopunajallista merkitystä?
Kyllä varmaan tämä on semmoinen sivukonttori. Patmos täällä ja monet muut. Kyllä joku tehtävä meilläkin vielä on, mutta se pääpaikka on siellä. Joo. Ja se pitäisi meitä kiinnostaa.
Tässä on siis, tässä lausunnossa, niin, onko tämä lausunto mielestäsi, ja nyt me olemme keskittyneet tietysti tähän yhteen kysymykseen, niin onko tämä lausunto mielestäsi kokonaisuutena parempi kuin 2012 annettu lausunto?
On, tämä on parempi jo, koska siellä
miksi?
Ei, joo, koska tässä korostetaan tai painotetaan sitä, niin kuin se lopussakin on hyvin painavat ajatukset. Kaivasin täältä esille kanssa.
Antisemitismi torjutaan yksiselitteisesti.
Joo, nämä kaikki kohdat nämä, mitkä on. Sitten sitoudumme yhdessä evankeliumin julistamisen juutalaisille. Sitten tarvitsemme yhdessä kaikki antisemittiset torjumme ja tuomme esille ja torjummekin negatiiviset stereotypiat, salaliitot, propagandat ja kaikenlaiset loukkaukset ja väkivallan. Ja sitten tunnustamme, että kristityillä on erityinen suhde juutalaisen kansan ja Israelin maa-alueeseen.
Mutta eikö tämä nyt ole vähän jännitteinen uuden näkemyksen? Mietin tässä just kun puhuttiin tästä, että kansa- ja valtakuntakäsite ei ole enää sidottu siis tämä näkemys. Nyt paperissa kuitenkin todetaan, että me tunnustamme, että kristityillä on erityinen suhde Israelin maa-alueeseen.
Joo, tässä kanssa
on tämä se asia.
On, sisäinen jännite on. Ja toinen se, että tässä on tämä vertaus suomalaiskirjasta, niin kuin ollaan oksistettu tähän jaloon öljypuuhun. Siinäkin on sekannusta. Ja sittenhän tämä on sekannus, mun mielestäni, jos vielä saan sanoa, niin ensimmäinen Pietari 3:9, jossa puhutaan omaisuuskansasta ja näin. Ja siinähän kerrotaan alussa, että Pietari kirjoitti valituille muukalaisille, jotka asuvat Välimeren ympäristössä. Eli toisin sanoen tämän kirjeen mukaan käy ilmi, kun on muukalaisia vieraita, ne oli juutalaisia, Jeesuksen uskovia juutalaisia. Ja se ei tässä näy. Tässä verrataan tai rinnastetaan, että ne on niin kuin puhe meistä. Ja tämä on niin kuin meidät tässä mainittu, tai Jeesuksen uskovat kristityt.
Muuten kun mainitsit tuohon roomalaiskirjeen öljypuu oksastamisjuttuun, niin panin merkille, että tässä lausunnossa täällä on tämmöinen toteamus, että pakanakansosta kääntyneet kristit liittyvät uskon kautta Jumalan perheeseen ja heidät. Sitten tulee lainaus. Oksastetaan Jumalan kanssa jalon öljypuuhun ja viittaus on sekä Efesolaiskirja että roomalaiskirja. Mutta kun itse tarkistin, niin tämähän ei voi olla suora lainaus kummastakaan Raamatun kohdasta.
Joo, ei.
Koska siellä ei kummassakaan sanota, että meidät on oksastettu Jumalan kansan jalon öljypuuhun. Siitähän kiistellään sitten raamatunopettajien kesken, että mitä se öljypuu siinä tarkoittaa.
Joo.
Että toisin, vähän niin kuin itse hämmennyin, kun tuossa luin, että mä oikein kaivoin Raamattua esiin, että hetkinen, sanotaanko siellä noin, että on oksettu Jumalan kansan öljypuuhun. Ja juuri näillä sanoilla sitä ei ole siellä. Ja mun mielestä se olisi tärkeää myöskin huomioida.
Mun mielestäni tunti vähän työryhmäläisiä näin, ja heillä on erittäin hyvä tahtotila, positiivinen asenne ja halu tehdä tästä semmoinen rakentava. Mutta tällaiset nyanssit, jotka olisi tosi tärkeitä tulla tämmöiseen julkilausumaan tarkasti, ne puuttuu. Ja tässä on sekoitusta vähän sen niin kuin täyttymyksen teologiasta ja perinteisestä ei myöskin mukana. Mutta sanoisinko näin, että tämän kanssa voi elää, kun tuo maateologia olisi vaan niin kuin kohdallaan. Että ja suhtaudun siihenkin kyllä ihan niin kuin rauhallisesti, että Jumalahan valvoo näitä asioita myöskin meidän opetuksia.
Yksi asia, mikä tietysti on hyvä tiedostaa, niin kuin sanoit tuossa, on se, että tämä keskustelu, mitä nyt tässäkin lausunnossa on esillä, kahden erilaisen, ja onhan niitä sitten useampiakin esillä niin kuin rinnalla, niin tätä keskustelua maailmalla kyllä käydään.
Käydään.
Että se on ehkä uudempaa Suomessa, että uudempi polvi ottaa mukaan myöskin näitä kysymyksiä. Ja nyt en ota kantaa, onko raamatullista vai ei, mutta me emme voi sille mitään, että on erilaisia näkemyksiä. Niitä on myöskin armolahjoihin liittyen, sitä keskustelua on käyty. Kyllä. Eskatologian erilaisiin niin kuin yksityiskohtiin siitä keskustella ja käydä, eikä siitäkään varmaan täyttä yksimielisyyttä ole helluntailiikkeestä, että onko alussa, keskellä vai lopussa tempaus ja miten menee, kyllä, jos tehdään tutkimusta. Eli joudumme tietyllä tavalla semmoisen niin kuin epämukavuusalueella ja hyväksymään se, että tämä keskustelu on todellista ja sitä ei voi niin kuin valkaista maton alle. Se täytyy kohdata.
Tähän täytyy suhtautua vakavasti ja rakentavasti ja minäkään harhaoppisena kutsun niitä, jotka ajattelee toisella tavalla, että se ei ole viisasta tänä aikana varsinkaan.
Ja otetaan yksi vielä tästä julkilausumasta sitten hiukkasen Fidan Israelin juutalaistyön teologista ja suuntaviivoja. Täällä on toiseksi viimeinen pallukka, jossa otetaan kantaa siihen, että pidämme mielessämme, ja nyt siis edelleen tässä helluntailiikkeen lausunnossa, pidämme mielessämme Uuden testamentin opetuksen, ettei pakanakoisen ole tarpeen omaksua juutalaisen jumalanpalvelusperinteen traditiota voidakseen nauttia Jumalan siunauksista. Ja huomio todetaan myöskin se, että joskus on käynyt niin, että ei-juutalaisten kristittyjen keskuudessa juutalaisen kulttuurin, rituaalien, tradition omaksuminen, ihannoiminen voivat joskus saada piirteitä, jotka ovat evankeliumin hengen ja Uuden testamentin opetuksen vastaisia. Miten tulkitset tätä, että mihin tässä otetaan kantaa?
Mä tulkitsen niin, että nämä henkilöt, jotka on tämän kirjoittanut, niin heillä ei ole paljon kokemusta missään seurakuntien sisällä tapahtuvasta teologiasta ja painotuksista. Ja tässä viitataan varmaankin sellaisiin ylilyönteihin. Voidaan helposti käydä näin, niin kun on ollut sellaista äänenpainoa, joka on minusta niin kuin väärin, että kristityn on vietettävä sapattia ja kosher ruokavalio täytyisi olla meillä, että se on raamatullista. Ja monta muuta tämmöistä, niin kuin, ja sitten tämmöinen takakirjaus, että ei muuta vaihtoehtoa, että jos me aloitetaan Jumalan siunasta herätyspaikkakunnalle, niin on palattava juurille.
Eikä juutalaisiin perinteisiin, näin, erityisesti tähän rabbinisen juutalaisuuden.
Niin rabbinistisen, ei niinkään raamatun ja messianisten opetuksen. Mä oon urheilin tästä kohdasta, koska tämä on turha jyrkkä, koska kyllähän sapattiaaterioita kristit viettävät juutalaisten kanssa. Se on yksi tapa viettää yhteistä sapattia heidän kanssaan. Ja seederateria, tosin en antaisi sille, ja kerran Saalimissa muuten ihan esimerkkinä, niin oli kirjastorstai ja oli helluntaiseurakuntien yhteinen kirjastorstain ehtoollistapahtuma. Ja meillä oli saman aikaan Saalimin alakerrassa oli seederateria. Niin siellä oli johtanut hyvin myönteisesti Saalimin johtavat pastorit juutalaiset työhön, mitä me tehdään. Mutta silloin tuli kysymys, että ettehän te pidä vaan, eihän seederi ole vaan niin kuin ehtoollisen viettoa. Ja silloin sanoin kyllä, että ei sillä sitä sisältöä ole, vaikka tiedän, että meissä seurakunnat, muun muassa kun tulee tämä Erev Sabbat, Erev Pesach, niin viettävät ehtoollisen samassa. Mutta mun mielestä pitäisi niin kuin erottaa siitä, että sehän voi olla samassa illassa, mutta otetaan se erilleen sitten ja siunataan leipä ja viini vielä erikseen. Ja sillä se toimii. Mutta menen tähän takaisin, koska tässä on unohdettu se, että itse asiassa meillä juutalaiset juuret pitäisi olla meidänkin juhlissamme, eli Pesachi, sitten Shavuot ja Sukot. Nämä kolme suurta juhlaa, ne on annettu määräyksenä kaikille kansoille vietettäväksi. Ja kahdella ensimmäisellä on täyttymys Jeesuksessa. Syksyn juhlilla ei vielä täyttymystä ole. Ja se onkin mielenkiintoinen tarina, ihan yhden ohjelman arvoinen, että mikä tämä olisi, tämä syksyn juhlat.
Heitit täkyn, otetaan se joskus toisten. Meillä on vielä Harri Kröger, Fidan Davar-työn vastaava opettaja, niin, ja Davar-työn perustaja. Niin, tehdään muutama nosto nyt tästä Fidan Israel- ja juutalaistyön teologiset suuntaavat. Tämä on jännä, koska Fida on kuitenkin helluntailiikkeen sisällä toimiva.
Kyllä.
Tämmöinen toiminta, ja se on ottanut julkaisut tällaisen, niin kuin jo sanoin, Fidan Israelin juutalaistyön teologiset suuntaviet. Tämä on kyllä, tämä on huomattavasti niin kuin, mä en tiedä mikä nyt olisi oikea sana, mä käytän tämmöistä hyvin epämääräistä kuin tömäkämpi. Jos mä luen esimerkiksi väliotsikoita, tämä alkaa, Jumala valitsi Israelin kansan.
Kyllä. Sitten
puhutaan liittosuhteista. Jumala antoi kansalle tehtävän. Jumala antoi Israelille oman maa-alueen. Jerusalem on Israelin ikuinen pääkaupunki. Uuden liiton seurakunnassa olemme kaikki yhtä, siis juutalaiset ja ei-juutalaiset. Jumalan valtakunta ja Israel. Korvausteologia torjutaan ihan siis julkilausutun selkeästi. Puhutaan juutalaisten saavuttamisesta, siis missiologia otetaan huomioon, ja sitten Israel tänään. Eli tietyllä tavalla tämä paperi päättyy siihen, mistä helluntailiikkeen lausunto alkaa, joka itseäni ehkä tässä hiukkasen hämmenti, että tässä oli alku niin kuin lähtökohdaksi määritelty kysymys, Israelin valtiokysymys. Mm. Ensimmäinen lause, suhtautuminen Israelin valtioon on jatkuvasti ajankohtainen poliittinen kysymys, alkaa helluntailiikkeen paperi. Mutta Israelin valtiokysymys tulee vasta täällä lopussa ja Fidan tässä paperissa, jota ymmärrän, olet ollut mukana tekemässä, niin lähdetään siitä, että Jumala valitsi tietyn kansan. Että siis saatko kiinni tästä ajatuksesta?
Kyllä, joo. Näinhän se meni kronologisesti myöskin, että ei heillä maata heti ollut,
niin.
Vaan se lähti kaukaa se Jumalan valinta ihmisten kautta ja tultiin sitten maatilanteessa, minkä Jumala sitten lupasi. Tosiaan lupasi jo kyllä Abrahamille hyvissä ajoin. Mutta hän lupasi Abrahamille monta muutakin asiaa. Mutta tärkeintä siellä oli se liitto, että jos liitot on voimassa, niin kuin mä uskon, että useampia liittoja, kun on vaan uusi liitto, niin ne pitäisi ottaa huomioon. Ja tosiaan Mooseksen liittohan on muuttunut. Tosin siitäkin 10 käskyä on vielä jäljellä ja niin edelleen. Mutta se on totta. Ja se aiheutti hämmennystä ja oikeastaan vähän pahaa mieltäkin, kun me tämä tehtiin, niin Fidan johto, uskallan sanoa tässä, niin otti yhteyttä eräs henkilö ja sanoi, että miten te tämmöisen paperin menitte tekemään. Että nythän on tulossa myöhemmin liikkeen oma Israelin teologinen paperi, että miksi et sitä odottaneet?
Eli reaktiona tähän
niin,
Fidan.
Reaktiona, koska tähän julkaistiin jo 4.6.24.
Okei.
Okay. Ja sitten mä sanon näin, että me vaan pantiin paperille se, mitä me ollaan Davarissa opetettu. Ja nyt meillä oli itse asiassa 2 kertaa, oli tuolla päämajassa keskustelemassa ja kaikki nämä epäselvyydet selvisi. Ja oikeastaan nämä velit, jotka paikalla oli, uskovat työntekijät, siellä työtoverit, jotka ovat johtavia henkilöitä Fidassa, sanoivat, että tämä on ihan hyvä paperi. Että kyllä he on tämän takana täysin. Mutta jouduttiin selittämään, mistä kaikesta on kysymys ja saatiin valtakirjan lupaa niin jatkaa näin. Joo, että se oli hyvin vapauttava ja hieno kokemus. Veljesyhteydessä.
No voidaanko, joo, tämä on hienoa kuulla, eli voidaanko niin kuin tulkita näin, että Fidan Israelin juutalaisto, joka siis edustaa aika pitkälle helluntailiikkeen sisällä olevaa niin kuin valtavirran Israelin näkemystä.
Kyllä, kyllä.
Ja sitä koulutusta, jota helluntailiikkeen sisällä tavallaan Israelin kysymyksessä annetaan, teologista koulutusta. Niin se on se teologinen linja ja sitten tämä toinen lausunto, niin tämä on semmoinen yhteysasiakirja, jolla on pyritty, että tunnustetaan, että kyllä meillä on muutakin näkemyksiä, mutta veljet ja sisaret ei riidellä keskenämme.
Kyllä.
Näitä pitää lukea niin kuin yhdessä mielellään.
Näitä täytyy lukea, näin mä tulen tekemään, että nämä on niin kuin yhdessä. Ei huono asia ollenkaan. Ja toiseksi, niin kyllä Fidan vaikutus vaikuttaa kaikki helluntaiseurakuntiin, että kaikki ovat seurakunnat sen takana. Että enemmän tai vähemmän, niin tämä meidänkin paperi, niin otetaan huomioon varmasti.
Joo. Vielä Harri Kröger, 2 minuuttia meillä jäljellä ja sitten loppulaulu. En pyydä sinua lopuksi laulamaan, enkä itsekään laula, mutta meillä on Petri Ritarin Kuule Israel-kappale tuossa. Mitä haluaisit sanoa vielä niille kuuntelijoille, joita tämä nykyinen maailmantilanne, jännittäinen maailmantilanne Israelin ympärillä niin kuin hämmentää? Niin kuin aikanaan intifadojen aikana hämmensi, niin mikä lääkkeeksi?
Hyvä kysymys. Kiitos. Yritän tähän lyhyesti vastata. Oikeastaan meidän ei tarvitse tehdä mitään erityistä, vaan turvautua ikiaikojen Jumalaan ja Jumalan sanan lupauksiin. Tietysti rukous on tärkeä heidän puolestaan, eri kansojen puolesta, mutta myöskin Israelin maan ja kansan puolesta. Ja ehkä lukea Raamattua vielä syvällisemmin ja laajemmin, nimenomaan Vanhan testamentinkin osuus mukana, koko Raamattu, niin sieltä nousee niin kuin lohdutus ja rohkaisu siihen, että me nähdään, että oikeastaan näin täytyykin tapahtua, koska mä ymmärrän ainakin Raamatusta, että puhutaan niin kuin naisen synnytyksestä tai synnytyskivuista, niin jotain uutta ja ihmeellistä ja uutta vaihetta ollaan, niin kuin, ollaan siirtymässä siihen ihan oikeasti lopun aikaan ja siihen, että Jeesus tulee pian takaisin. Ja seurakuntaa valmistellaan ja meitä ravistellaan myös kissalla teologialla, että kuinka hyvin meissä asuu Jumalan sana ja luottamus Jumalaan ja uskalletaanko niin kuin mennä vastavirtaankin, koska kyllähän tämän teologian kanssa joutuu, jos ei omissa seurakunnissa, niin ainakin tuolla työpaikoilla muualla elämään vähän toisissa ajatuksissa, mitä valtavirta on. Ja joku esimerkiksi valtion perustaminen, niin sehän näyttää ihan mahdottomalta niin hyvä ajatus kuin se onkin maanjohtajien puolelta esitettynä. Niin vetäytyä tosiasioihin ja ottaa rauhallisesti ja siunata kaikkia ihmisiä, myöskin niitä, jotka ajattelevat vähän toisin.
Ja tässä tällaisessa hämmentävässä maailmantilanteessa, niin tämä on myöskin mahdollisuus syventyä ja syventää omaa ymmärrystä. Muistelen itse siellä just toisen intifaadan jälkeisinä vuosina ja Libanonin toisen kesäsodan aikana, jolloin minussa syttyi niin kuin niiden vaiheiden myötä, että mun pitää nyt ottaa selvää, mistä tässä oikein on kysymys. Ja siitä tavallaan niin kuin sitten on moni asia valjennut, eli ei vaan jollakin tavalla lillua mukana virran vietävänä, vaan paneutua Raamattuun. Ja
tähän liittyy semmoinen asia, että vaikka on kysymys Israelista ja Lähi-idästä, niin kyllähän tämä panee niin kuin etsimään elävää Jumalaa ja pelastusta ja turvaa hänessä.
Hyvä lopetus. Harri Kröger, paljon kiitoksia siunasta Davar-koulutukseen sinulle ja kollegoillesi ja tietysti siunasta koko helluntailiikkeelle, joka tässä tietään, etsiä ja hakee ja haluaa sitä ylläpitää myöskin.
Joo, tämä on prosessi, joo. Kiitos, siunausta.
Kuule Israel, kulje rukoilleen, niin Herrasi johdattaa kulkusi, on saava tiesi viimein isän siunaukseen. Siis kuule Israel, on aamu vapauden, kansansa auttaa hän varjelleen ja saattaa turvaan puolustaen. Ja koittaa uusi aika Israel ja Jerusalem laulaa riemuiten. On kansallani aina siunaus. Kuule Israel, kulje rukoille. Koittaa kultainen, esteettä loistaa tielles valo ikuinen. Siis kuule Israel, saat nähdä vapauden. Vuorilta kaukaa joka ikuinen antautuu soittaa. Kansallani aina siunaus, ja koittaa uusi aika Israel, ja Jerusalem laulaa riemuiten. Ja täyttyvä on Herran lupaus, on kansallani aina siunaus.